Вы слухаете «Радио Свобода». У эфиры актуальный комментар политичного оглядальника Валера Карбалевича.
Процесс в швейцарском суде над Юрием Гараўским, который признается у делу выкрадания и забойства оппонентов Александра Лукашенко, Юрия Захаренко, Анатолия Красовского, Виктора Гончара, то бок у подеях, которые отбылись в 1999 году, это довольно важная подея, навод беспрецедентная в неком смысле. Створается прецедент, когда в международной юрисдикции отбывается суд над злочинствами, которые отбылись в других странах. И это значит, что после этого, ну, махчима отчиняются двери для других подобных процессов. И над теми людьми, которые здійснили те злочинства в 99-м году, и над теми людьми, которые протягивают здійснять некие здеки с полезневоленными уже опошние 3 года. И в вынику день у силовиков есть загинулые, есть люди померлые, есть люди померлые в местах, за кратами правооборонцы наличивают каля больше за десятка человек, которые загинули в вынику деяния силовиков. А этот процесс отметен еще тем, что поводле официальной белорусской версии лёс этих людей, имею на увазе Захаренко, Красовский, Гончар, нібыта неведомо. То бок белорусское правосудие не признает, что они забитые, их признают просто зниклыми при неведомых обставинах. Ну, Лукашенко, правда, несколько раз указал, что там у него есть свечение, что эти люди их бачили, то в Немеччине, то в Украине, але он вельми мощно блытается в показаниях. То кажа, что их бачили, то кажа, что это были криминальные разборки, в вынику яких яны загинули. Вот. А у гэтым суде швейцарским человек подтверждает, что ён удзельнічаў у выкраданні и забойстве гэтых людей. То бок, калі швейцарский суд вынесе вырак, які признае, что злачынства были, забойства были, и покарая Гараўскага за удел у выкраданні, тому что удел у забойстве швейцарский суд по воле его на закону не может прымаць забойстве в іншай краіне. Ну, это будет означать, что так суд доказал факт злочинства. Было бы логично, калі б белорусские правоохранные органы зацікавились об этом, поспробовали неяк узять показания у Гараўскага, не распачаць по-новому гэтую справу. Но але той факт, что белорусские правоохранные органы абсолютно не зацікавіліся уже ось, амаль за 4 года хутка будзе этой справой, свечыць про то, что эта справа політычная, яна невыгодная белорусским уладам, тому яны спрабуют замаўчаць гэты судовый процесс и гэтыя падзеі. За тяжкие злачынствы, такие, як забойства политических оппонентов. Это напомин сегодняшним представникам правоохранных органов, которые ладят здек на полезневоленными, что никто не забыт, ничто не забыто. И термин, про сколько год это может выплыть на поверхню, никто не ведает. И это вельми важный напомин и важный симптом, який свідчить, что в вогуле у політичних справах лёс такий перекручистий, і лёс може повернутися нечеканим чином зовсім. Тому лепш задуматися над тим, що він робить. Саправди, історія з нової резиденції, нібито для Олександра Лукашенки, вельми цікава. У медіях є різні оцінки, скільки насамперед сьогодні у Лукашенка резиденції. Називають різні лічби, чи то 12, чи то 17. Влада розбешує, і люди, які довгий час знаходяться при владі, їм потрібно все більше і більше добротів. І все це виглядає вельми дивно, коли глядіть на те, що виробляє Путін у Росії. Ну, ось тепер ми можемо казати про нечто подобне, некі аналогії і у Білорусі. Але справді виникає питання, навошто Лукашенку нова резиденція, коли у його є чи то 12, чи то 17. І ось відказ, який дала на цю загадку газета «Наша Ніва», поводлі її, це резиденція для старшині Всебілоруського народного сходу нібито. І тоді, якби пазл складується, і все становиться на своє місце. Справа в тим, що після 20-го року Лукашенко збирався справді сходити з посади президента. Тим більше, що він дав таке обіцяння Путіну, а Путін його підтримав менавіто при такій умові. І він кілька разів повторав у 20-21 році, що махчима дотермінові президентські і парламентські вибори, що от пройде конституційна реформа, ось, і, ну і під, зрозуміло, що сходити з усіма до влади він не збирався навіть тоді, і придумав для себе нову посаду керівника Всебілоруського народного сходу. Прийнята нова конституція, де Всебілоруський народний сход став одним з центральних державних інститутів, на його перетягуються повномоцтва президента і парламента, ну і мірковано, що цю посаду зойме Олександр Лукашенко. І тоді, коли він сходить з посади президента і становиться керівником Всебілоруського народного сходу, тоді виникає питання, де йому жити. Тому що, ну, поводля той декларації об доходах, яку він регулярно заповняв перед президентськими виборами, ну, поводля закону, кандидату президента повинен робити декларацію о доходах. Ну, так там у його, у майомості, той дому, у яким він жив у Шклові зі своєю жінкою Галиною ще до вибрання на посаду президента. Ну, не може ж він вертатися у Шклов, і тому він вирішив побудувати для себе ось гетую резиденцію. Але за гетий час, коли почалося будовництво, шмат що помінялося. Помінялося у Білорусі, помінялося у світі. У Білорусі протести зникли, сьогодні ніхто не потребує від його сходу від влади. Змінилася моцна геополітична ситуація. Росія ув'язалася у війну супроти України і супроти всього світу. Білорусі її підтримала. І в такому разі Москва вже не потребує сходу Лукашенки, бо невідомо, що може здаритися, коли він сидить. А Росії потрібен такий надійний союзник. У виніку отримовується ситуація, що Лукашенко сходить не збирається, і велізна вірогодність, що він буде балотуватися на посаду президента на президентських виборах 25-го року. Ну і одночасово, зрозуміло, його виберуть старшиньою Всебілоруського народного сходу, і він буде займати дві посади. Не думаю, що він захоче перебратися в цю резиденцію в центрі Мінську, а буде по ранішому життю Острашицьким городку, бо там, ну, зовсім інші умови. Він любить у вольний час косити траву, колоти дрови, де це можна зробити у центрі Мінську. І тому я ризикну зробити прогноз, що ця резиденція буде пустувати. Лукашенку вона не потрібна, ну, але коли вона вже побудована, то це буде некий помнік. Помнік 30-годовому правленню, керуванню Лукашенки, хоча невідомо, скільки це ще наперед, можливо, більше, ніж 30 років.
Виніки і інсайди візиту Світлани Тихановської команди у Нью-Йорк, де проходить Генеральна асамблея ААН. Порівняємо зрівень зустрічі на високому зрівні лідерки демократичних сил Білорусі і дипломати офіційного Мінську. Так само обміркуємо рукопотискання Олейника з В'ячорком. І наш гость, намісник Тихановського в об'єднаному переходному кабінеті, представник кабінету у міжнародних справах Валер Ковалєвський. Добрий день, спадар Валер.
Добрий день, спадар Ганна.
17-23 вересня Світлана Тихановська і її команда знаходяться у Нью-Йорку, де проходить Генеральна асамблея ААН, під час якої лідерка звернулася до представників ААН, Адемія білорусів. Вона зустрілася з представниками політичних і бізнес-кола у різних держав, взяла уділ у закритій зустрічі міжнародних лідерів і шерогу інших зустріч на високому зровні. Валер, що б ви назвали головними виниками сьогоднішнього уділу білоруських демократичних сил?
Для нас критично важливо бути у ААН, тут у Нью-Йорку, бо кризис у Білорусі вже давно перерос просто кризис прав чоловіка, чи політичного кризису. Ми так само назираємо і кризис безпеки. То, що режим Лукашенка став погрозою для миру і безпеки і у регіоні, і в усім світі, це стало відомо. І менавіта це питання треба виносити тепер на розгляд менавіта тут у Нью-Йорку. Для цього і була створена організація об'єднання націй. Вельми важно було підкреслити знову, що у Лукашенки не мама на полі на представлення інтересів білоруського народу, тим більше, що він їх і не представляє. І він представляє інтереси Кремля, ці свої власні. І тут наша роль, наша присутність, звісно, була критично важна для того, щоб відчули ось гэте напруження працяг кризису у Білорусі. Гэта відчувають і заходні делегації, і делегації з країн глобального повдню, розуміючи, що ситуація нікуди не сійшла, що білоруси працягують змагатися, і що яны насамрэч виступають на боку тих принципів, тих каштовностей, які були закладені у хартію Організації Об'єднаних Націй.
У суботу, 23 вересня, має відбитися виступ міністра заміжних справ Білорусі Сергія Лєнніка, представника режиму Лукашенки, представника офіційного Мінську. Чого ви чекаєте від цього виступу, якої реакції? Чи чекається увагалі там його не виступ?
Так, виступ буде, і він вже буде наприкінці, поскольку, ну, порівняно з іншими делегаціями, со многими іншими делегаціями, у Олейника низкий узровень, тільки міністр заміжних справ. Спочатку дається пріоритет президентам, після прем'єр-міністрам, після міністрам заміжних справ. Звісно, не чекаю того, що у Олейника будуть некі нові посили, заклики до діалогу з білоруським народом. Він готовий протягувати руку країнам глобального повдня чи іншим неким міжнародним організаціям, але завжди мовчить про те, що в Білорусі відсутнічає цілком діалог поміж державою, поміж режимом і громадством. І наоборот, розбураються ці сувязі, не дають можливості справді вести некий конструктивний діалог для вирішення проблем. І це те, що абсолютно відрознює режим Лукашенки від того, що говорить демократичні сили Білорусі. Ми виступаємо за цей діалог, ми бачимо його як той інструмент, той механізм, який дозволить нам прийти до вирішення внутріполітичного кризису в Білорусі.
От формат такого офіційного уділу у Генеральної асамблеї ААН предугледжує виступ представників офіційних уладів. Тим не менш, Тихановська, представники об'єднаного переходного кабінету, другий год запер беруть уділ у мероприємствах на полях Генасамблеї. Могли б ви порівняти, от це не один день вже це проходить, узровень зустрічей Світлани Тихановської, представників кабінету, і узровень зустрічей міністра заміжних справ Лукашенки. Ті на от тих мероприємствах, на яких Світлана і ви бували, где-нибудь Олейник присутнішав, наприклад?
Ну, я відзначу так, що, звісно, офіційні делегації, вони мають повний доступ до всіх мероприємств, виступають у залі Генеральної асамблеї, у Раді безпеки, і так само Олейник виступав у Раді безпеки під час обміркування війни супроць України. Але коли аналізувати узровень зустріч і географію зустріч, то, звісно, відомо, що у Олейника вельми моцно зрушений фокус на менавіта країни глобального повдню, Африку, Повдньо-Сходню Азію, некоторі країни Латинської Америки. Тим часом, як у Світлани Тихановської зустрічі збільшого з лідерами західних країн, Злучених Штатів, але разом з тим якість, вона, звісно, значно вищіша. У її пройшли, у Світлани Тихановської пройшли зустрічі з 5 президентами, 4 прем'єр-міністрами, у тим ліку з Урсулою фон дер Ляйен як керівника Урада Європейської комісії, з 15 міністрами заміжних справ, з цілим шерегом дипломатів з Сполучених Штатів, з комісаром по внутрішніх справах Ільва Йоханссон, де ми обмірковували знову ж питання міграційної проблематики на фоні консульського указу. Тому відомо, що якість зустріч була значно вищіша, і це менавіта ті країни, які справді можуть допомогти Білорусі переодолити і політичний, і соціальний, і гуманітарний, і економічний кризис, і допомогти нам стати справді сучасною країною. І це абсолютно супадає з стратегічним накірунком для демократичних сил Білорусі, який був позначений на конференції Нової Білорусі 6 жнівня в Варшаві, де було сказано, що Білорусь буде чальцом європейського зв'язу. І це тут те місце, куди ми хочемо прийти. І тому і ті зустрічі, які ми тут проводили, вони менавіто відповідають цьому генеральному напрямку.
Це була ніяка панель, ніяка зустріча, ніяка імпреза, де і Тихановська, і Олєнніка одночасно виступали?
Ні, таких мероприятий не було.
От летось, добре пам'ятаємо, що представники офіційно Білорусі літерально утікали від Тихановської команди, а сьоліта Сергій Олєннік потиснув руку старішому дорадцю Тихановської Франку Вячорку. Як би ви це потлумачили і ну, що може погрожати міністру повертанні на родіму?
Моє тлумачення, що, да, моє тлумачення таке, що Олєннік просто хотів продемонструвати тим самим, що він не боїться, що він відчуває себе впевнено, що це його територія. Якраз напередодні я записав відео, де ставив питання, ці обмірковував то, як може виглядати така зустріча, і казав про те, що, звісно, ми не відвернемо бок, ми будемо йти прямо, і ми готові до таких контактів. У відрозненні від режиму Лукашенка, які дуже бояться таких контактів. І після я ще неодноразово за гэтыя дні мы сустракалі ў калідорах ХААН делегацію разам з Алейнікам, з Глазам і некаторымі іншымі. Але тут я магу сказаць, што выглядала, што яны фактычна ўжо змірыліся з нашай прысутнасцю ў генеральному будынку ХААН. Што і калі раней яны заявлялі пратэсты, магчыма, і гэтым разам будуць пратэсты, але тут яны ўжо просто нічого не маглі зрабіць. І атрымліваецца унікальная сітуацыя, калі дзве делегацыі прадстаўляюць адну Україну. Конечно, одна делегація на чолі з Олєнніком представляла Лукашенку і його особисті інтереси. Світлана Тихановська і її делегація представляли інтереси білоруського народу. І тут цікава ситуація, яка не вельми часто здарається у будинку секретаріата ААН. Ну, але, знову ж, фактично делегація режиму змірилася з тим, що тепер вони згубили монополію на представлення Білорусі у ААН.
Лер, могли б ви описати так психологічно, як це відбувалося от у ніяких коридорах, зустрікаються дві делегації, ви йдете, хто усміхається, хто там відворочується, хто може ніякі репліки кидає, як хто поводить. От ваша делегація, делегація офіційного Мінську.
Ну, ми не обмінювалися такими репліками, завжди це такі досить нечакані на кілька секунд зустрічі, коли ти просто розумієш, асенсовуєш, що перед тобою делегація режиму Лукашенки, які задіяні у шматлікіх злочинствах. І тут не можу сказати, що у нас є ніякі змістовні обміни, але з того боку це завжди спроба позбігнути контакту, візуального контакту, нежадання навіть глядіть в очі нам, і ну, такої боязнь цього контакту і в тим сенсі, що зараз відбувається, і, я так розумію, бояться того, які наступства можуть бути від можливих взаємодіянь, таких обмінів вербальних чи невербальних з делегацією Тихановської.
Ви колись працювали у МЗС, ви, напевно, знайомі з представниками білоруської делегації, з тим же міністром, з господаром Глазом?
Так, я знайомий з гэтым людьми, мені приходилося з ними і працювати разом, і в неформальним обстановці мати контакти. Але, знову ж, у гэтых варунках на сьогоднішній день ми знаходимося по різні боки барикадов, і це відчувається. Гэті люди бояться контакту, вони розуміють, що правда на боку демократичних сил Білорусі, білоруського народу, вони виконують роль сатрапа і виконують роль допомагати того чоловіка, який керується менавіто і виключно своїми інтересами особистими, тим більше, що він зараз знаходиться під контролем чужої країни.
Лічылася раней, што людзі, якія працуюць у МЗС, прасунуты, што яны ўсведамляюць тупіковасць цяперашняй вонкавай палітыкі Лукашэнкі. От тых, хто засталіся там і цяпер працуюць, як вы думаеце, яны таксама, напэўна, гэта разумеюць, так? Ці могуць топ-дыпламаты мець нейкі ўплыў на прыняцце рашэння Лукашэнкам афіцыйным Мінскам у замежнай палітыцы?
А, так, сапраўды веру ў тое, што там засталіся яшчэ і годныя людзі, і добрыя дыпламаты, але казаць пра іх хоць нейкі станоўчы ўплыў на знешнюю палітыку Лукашэнкі ніяк не прыходзіцца, таму што мы бачым, наколькі яна разбалансаваная, як шмат робіцца злачынства супраць і беларускага народа, якія апраўдваюцца пасля МЗСам, але таксама рашэнні, якія прымаюцца на карысць выбудоўвання новых бар'ераў ці таго, што Беларусь выкарыстоўваецца Расіяй як інструмент уплыву канфрантацыі супраць нашых еўрапейскіх суседзяў. Гэты перакос у бок краін, якія мала нам што на сённяшні дзень могуць даць у сэнсе развіцця. Гэта ўсё паказвае, што прафесіяналы на сённяшні дзень не маюць аніякага ўплыву на знешнюю палітыку Лукашэнкі.
Учора Святлана Ціхановская заклікала ўзняць пытанне ядзернай зброі Беларусі ў Радзе бяспекі АН. Як вы мяркуеце, наколькі гэта рэалістычна?
Неаднаразова гэтае пытанне падымалася, і трэба значыць, што 31 сакавіка гэтага года, пасля таго, як Пуцін заявіў пра намер размясціць ядзерную зброю на тэрыторыі Беларусі, такая нарада ўжо адбывалася. І якраз такі мы здолелі тады распаўсюдзіць заяву Святланы Ціхановскай на гэтую тэму, у якой была выкладзена пазіцыя беларускага народа. Пра тое, што для нас гэта абсолютна непрымальна, што гэта парушэнне і канстытуцыі, і законадаўства беларускага, адступлення ад міжнароднага права, это супярэчыць у прынцыпе волі беларускага народа і стварае новыя пагрозы для нашай ўжо фізічнай бяспекі нашай краіны, разумеючы, што выкарыстанне ядзернай зброі з нашай тэрыторыі можа прывесці да удару ў адказ па тэрыторыі Беларусі. Пры гэтым гэтае рашэнне будзе прымацца безумоўна без уліку інтарэсаў беларускага народа ці любых меркаванняў пра тое, што такое наш інтарэс. Таму гэта аднойчы ўжо здарылася, і былі кансультацыі з шэрагам місій тут у Нью-Йорку, і ёсць папярэдняя дамоўленасць, што калі будзе пацверджана размяшчэнне ядзернай зброі, то канешне, адбудзецца, будзе скліканая гэтая сустрэча ў Радзе бяспекі для абмеркавання таго, якія наступствы гэта могуць быць, якія крокі міжнародная супольнасць можа зрабіць для таго, каб мінімізаваць негатыўны эфект ад такой падзеі.
На пачатку нашай размовы вы казалі, што для дэмакратычных сілаў Беларусі крытычна важна прысутнічаць на такім вельмі высокім высокага ўзроўню мерапрыемстве Арганізацыі Аб'яднаных Нацый і сама прысутнасць Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Ну як вы цяпер ацэньваеце рэальную ролю ўплыў такой арганізацыі, як ААН? Ну, трэба сказаць, што дастаткова бюракратычная структура, у складзе якой знаходзяцца прадстаўнікі дыктатарскіх рэжымаў абсалютна раўнапраўна з усімі іншымі. І краіна-агрэсар Расія знаходзіцца ў Радзе бяспекі ААН. Чым ААН цяпер можа рэальна дапамагчы ў справе дэмакратычных пераменаў у Беларусі?
Ну, я з'яўляюся прыхільнікам Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Гэта унікальны інструмент, які аб'ядноўвае ўсе краіны свету. Гэта месца, дзе можна пачуць самыя розныя меркаванні па абсалютна ўсіх пытаннях міжнароднага парадку дня. Але ААН сама па сабе не з'яўляецца нейкай аўтаномнай структурай, якая дзейнічае так, як яна захоча. Гэта той інструмент, якім карыстаюцца дзяржавы. Менавіта дзяржавы, удзельніцы ААН, з'яўляецца ўладальнікам гэтай арганізацыі. Таму, калі мы кажам пра эфектыўнасць і неэфектыўнасць ААН, то мы найперш павінны казаць пра тое, як дзяржавы карыстаюцца гэтым інструментам. І так, на сённяшні дзень нельга казаць, што гэтае выкарыстанне, яно асэнсаванае, што яно цалкам эфектыўнае, што мы атрымліваем усё, што маглі б атрымаць ад ААН. Канешне, ёсць і злоўжыванні, ёсць і маніпуляцыі, ёсць і палітызацыя дзейнасці Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Але тым не менш, это тое месца, дзе абавязкова трэба быць дзеля таго, каб размаўляць з усім светам, з усімі краінамі, якія зарэгістраваны на сённяшні дзень у ААН. Для пытання дэмакратыі у Беларусі, аднаўлення дэмакратыі ў нашай краіне, канешне, ААН – это тое месца, якое можа даць такую агульную ацэнку таго, што адбываецца. Маючы на ўвазе, напрыклад, выборы у Раду Бяспекі ООН, якія адбыліся 6 чэрвеня гэтага года, дзе Лукашэнка з трэскам прайграў Славеніі, яны ўпершыню адбыўся такі глабальнае апытанне таго, што такое Беларусь, як яе ацэньваюць. І тут мы пабачылі, што фактычна у Лукашэнкі абсалютна нулявыя шансы на тое, каб быць успрынятымі у міжнароднай супольнасці як штосьці годнае, штосьці за чым хацелася б ісці. Ёсць таксама намер выносіць пытанні бяспекі у тое, што адбываецца ў Беларусі, і в гэтым сэнсе Рада бяспекі – гэта самае важнае месца ў свеце, якое можа прымаць і у тым ліку і абавязковыя рашэнні для выканання іншымі краінамі. І даюцца ацэнкі і праваабарончай праблематыцы, тое, што адбываецца ў сацыяльнай сферы. На сённяшні дзень мы можам казаць пра тое, што ў Беларусі парушаецца фактычна ўсе правы чалавека. І палітычныя, і грамадзянскія, і сацыяльныя, і культурныя, і эканамічныя. А да гэта мы яшчэ можам дадаць і развіццё падзей, калі прымаецца консульскі ўказ. І з гэтай праблемай мы цяпер можам ісці да міжнароднай арганізацыі па міграцыі, да ўправлення Верховнага камісара па справах бежанца, з тым, каб яны зрабілі канкрэтную ацэнку таго, што адбываецца, як закранутыя інтарэсы 2 мільёнаў беларусаў, якія жывуць за мяжой, якія могуць быць рэкамендацыі для іншых краін, каб яны палягчалі.
Ну, там, якраз у працяг таго, што вы гаворыце, маё пытанне, якое хвалюе вялікую частку беларусаў, якія вымушаны былі з'ехаць, вот это пытанне новых пашпартоў новай Беларусі, абмяркоўвалася гэта пытанне ў Нью-Йорку. Маглі б больш дэтальна пра гэта расказаць, нейкія зрухі магчыма ёсць?
Сапраўды, гэта было адным з цэнтральных пытанняў для нашага парадку дня, і рэакцыя абсолютно повсюдно была становча. Ніхто не сказаў, што гэта некая фантазія, што гэта такі праект, які нікуды не прывядзе, што это просто маніпуляцыя. Болей за тое, тое, што мы пачулі ўпершыню ад некаторых высокапастаўленых прадстаўнікоў замежных урадаў, яны казалі пра тое, што гэта створыць прэцэдэнт. Але на гэты раз яны казалі пра гэты прэцэдэнт як штосьці становчае. Не проста там, мы гэта баімся, бо гэта створыць прэцэдэнт і новыя праблемы для нас, а гэта створыць прэцэдэнт, які дазволіць нам вырашыць іншыя праблемы, і гэтую праблему, і многія іншыя. Мы пачулі і становчыя ацэнкі, і жаданне таксама садзейнічаць рэалізацыі гэтага праекта праз экспертную падтрымку, прававую падтрымку, палітычную, там, дзе гэта будзе патрэбна. Канешне, не буду забягаць наперад і казаць пра тое, што ў нас ўжо ёсць прызнанне там, дзе оно нам абсолютна патрэбна, але мы бачым вельмі выразны прагрэс у гэтым сэнсе, успрыняцце мяняецца. Калі год таму, калі мы абмяркоўвалі толькі на пачатку гэтага праекта, калі мы это абмяркоўвалі з еўрапейцамі, з амерыканцамі, то у іх рэакцыя была такая досыць выразна скептычная. На сённяшні дзень гэта ўспрыняцце вельмі моцна мяняецца. Тут яшчэ дадам важную дэталь, што учора Святлана Ціхановская сустракалася з беларускай дыяспарай у Злучаных Штатах. Прыязджалі людзі не толькі з Нью-Йорка, але і з іншых гарадоў. Сабралася досыць шмат людзей. І цікава, што фактычна гэта тэматыка была самай папулярнай, самай важнай для людзей. Пыталіся і пра пытанні абмену пашпартоў, але таксама і пра легалізацыю. Што можна было б зрабіць, каб дапамагчы беларусам спрасціць працэдуру легалізацыі тут, у Злучаных Штатах, бо ёсць прыклады і людзей, якія шмат гадоў жывуць без дакументаў. На жаль, у Злучаных Штатах гэта гісторыя не з'яўляецца не тыповай, але мы адчуваем, што мы зараз у тым становішчы, калі мы можам дапамагчы беларусам вырашаць такія праблемы праз нашыя кантакты з амерыканскім урадам.
І візит супаў з судом над былым байцом эскадрона смерці Гараўскім у Швейцарыі. На наступным тыдні будзе агучаны прысуд. Гэта вельмі важны суд, першы суд у такой справе. Ці ёсць у ААН дзейныя інструменты для прыцягнення да крымінальнай адказнасці адказных за злачынства ў Беларусі? І ці абмяркоўваліся такія магчымасці падчас візиту?
Такія інструменты існуюць, і не толькі ў ААН. Тая сама універсальная юрысдыкцыя, па якой судзяць у Швейцарыі зараз былога супрацоўніка сілавых структур Беларусі, паказвае, што гэта магчыма. Але для гэта трэба палітычная воля дзяржаў, якія ўваходзяць у ООН, ці якія могуць карыстацца такімі інструментамі, як універсальная юрысдыкцыя. Канешне, мы і на прыкладзе Пуціна таксама бачым, што гэта магчыма. І нават супраць кіраўнікоў такіх важных дзяржаў, як Расія, такое таксама можа адбыцца. Таму і Лукашэнка, канешне, не мае аніякага імунітэту супраць судовага пераследу. Мы працуем над гэтым пытаннем, даруце за такі штампованы адказ, але сапраўды тут ёсць пэўныя перспектывы. Гэта тычыцца не толькі універсальнай юрысдыкцыі, а некаторых іншых механізмаў. Будзе час, мы пра гэта будзем размаўляць больш канкрэтна. Ну, але, зноў жа, мы бачым, што ёсць і вельмі значны матэрыял, які даказвае злачынства Лукашэнкі супраць беларускага народа. Ёсць палітычная воля краін абмяркоўваць гэтыя пытанні і глядзець, куды мы можам прыйсці з гэтым.
Валер, маё апошняе пытанне. Які ваш прагноз? Хто будзе выступаць ад афіцыйнай Беларусі на трыбуне Генеральнай Асамблеі ООН праз год у верасні 2024 году?
Мы робім все для того, каб гэта быў прадстаўнік, прадстаўніца беларускага народа, якая будзе мець легітымнасць, прызнанне міжнароднае, але самае галоўнае прызнанне беларускага народа для того, каб мы урэшце рэшт аднавілі сваё імя і маглі аднаўляць рэпутацыю перад міжнароднай супольнасцю, бо Беларусь прыналежыць да еўрапейскай сям'і, але таксама да тая краіна, якой можна ганарыцца, але на сённяшні дзень яна захоплена людзьмі, якія не шануюць ні нашы нацыянальныя інтарэсы, ні працуюць на нашу будучыню.
Дзякуй вялікі, што ў вашым шчыльным графіку знайшлі час для Свабоды прэміум. Дзякуй.
Дзякуй, Ганна.
Гэта быў намеснік Святлана Ціхановская ў аб'яднаным пераходным кабінеце, прадстаўнік у міжнародных справах Валер Кавалеўскі. Я, Ганна Соўсь, развітваюся з вамі. Заставайцеся на свабодзе, заставайцеся са свабодай і ў бяспецы.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Гэта канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Як утварылася Вялікае княства Літоўскае? Што такое Русь і Літва? Хто жыў у старадаўній Вільні? Пра гэта і пра іншае мы працягваем гаварыць з беларускім гісторыкам у Польшчы прафесарам Алегам Латышонкам. Давай паговорым сёння пра гісторыю ўзнікнення Вялікага княства Літоўскага. Гэта таксама вельмі цёмная старонка беларускай гісторыі. Мы ведаем, што не існуе ніводнага дакумента, які б сведчыў пра заваяванне літоўцамі Полацкага княства ці іншых княстваў славянскіх. І таксама не ведаем, што існуюць дакументы пра мірны характар аб'яднання гэтага. Мы ведаем, што неяк гэта адбылося. Але, на маю думку, вельмі важна, што прымалі праваслаўе літоўскія князі, якія прыходзілі у славянскія гарады. Вядомы беларускі гісторык Насевіч недавно в апошнія 10 годзе напісаў, што мы ў тупіку, дакументаў няма, мы хіба што ніколі не знойдзем адказу на пытанне, вот як гэта ўзнікла Вялікае княства Літоўскае. Але нешта гадоў 5 назад яму адказаў санкт-петербургскі гісторык прафесар Андрей Дварніченка, які сказаў, што можна падумаць над гэтым. І вот ён прапануе тэорыю, што гэта быў саюз літоўскага, ён па-расейску піша, важдзества, валадарства, валадароў, лідараў і старажытна-рускіх гарадоў дзяржаваў, от як напісаў гэты Дварніченка. Ну, это такі кароткі агляд. А як лічыш ты? Давай пачнем, трошку перабярем. Ермаловіч, спачатку Ермаловіч, які казаў, што Наваградак Літву падпарадкаваў, з яе дапамогай там пайшоў і забраў і стварыў Вялікае княства Літоўскае. Як ти лічиш?
Ні, спершу скажу, що тезис Дворниченки нічого не оригінальний. То просто білоруські історики подобним чином гэта представляють, хоча б Олесь Кравцевич цілу теорію створив утворення Великого князства.
Я хотів пізніше про Кравцевича поговорити.
Добре, але то я там говорю, що Дворниченко не оригінальний, тільки мені про то йде. Так само і Ярмолович не був жодно такий оригінальний, тільки що якраз час був такий, що він був на місці, він гэта оформив, і я з цілою повагою до його. Ён частка моєї сімейної історії, бо ще тата у його вчився у школі початковій. Але так само були до його, так? Перш за все Шкілонок, який цю теорію тут розпрацював. Відомо, на Шкілонка не можна було поклікатися, бо він правдоподобно загинув у змаганні зі зброєю у руках з Совєтським Союзом. Так що гэта нават іце практычна ніколі не было часу ў Беларусі, каб на Шкілонка паклікацца. Яго творы мы выдалі ў Беластоку, а ў Беларусі не дачакаўся прызнання. Но ў кожным выпадку я лічу, што ўсё-ткі паважэнне Літвы, якое Ярмолович паказаў, гэта не сапраўдна. Ён лічыў, што там, дзе этнанімы Літва, то значить, що там була Литва. А такі узникали навонки.
Топоніми.
Так, топоніми, перш за все, Литва. Вони узникали навонки етнічної території. Тому не думаю, каб так було. Мені здається, ще раз підкреслю, що там були ті літовці, що і тепер, так? Яким чином вони заволодали znacznej czastkę Rusi. Ja nie byli na innym etapie rozwicia, u ich byli wielkie drużyny, kali już u kniastwach byli faktycznie profesyjne, niewielkie drużyny, to tam na tołp wojowników zjawlał się. Kali idzie pra Nowagradach, to ja mają taką domku Nowagradach. No, był taki bogaty, bo on żył z rabata u targowli. Nie było u Sławianszczyny innej machczymaści rozbogacie jak na rabach. To jest prykra prawda, ale no, mówię pra historii dla dorosłych, a nie dla podletków. I polska dzierżawa wyrosła na dzierżawa na raba Targowli. Ruska dzierżawa wyrosła na raba Targowli. Nie było co postawić innego. U tak zwany cywilizowany świat, albo u musulmańskie krainy, wtedy na mnogo bogatsze. Jakimi rabami mógł targować na Wagradach? Z pierwsza dumają litowskimi, bo nabiegi organizowali kijowskie kniazi. To było nie pod siłą miastowym. To trzeba było wielkiego kniazia, jaki organizował pochod. No i gdzieś tych rabów trzeba było pradać, aby za sobą nie ciągnąć. Pośla widać, kiedy patrzyli się na biegi, kiedy pał faktyczny autorytet Kijewa i wielkiego kniazia i patrzyli się na biegi litowców, no to patrzyli na Wagradczanie handlować rabami z Rusi. Tak mi zdaje się. I tam jany patrymliwali tych litowskich prowaderów. Ale ciężko skazać, kab waroczał na Wagradach usim, pakolki u wyniku wojny z Litwoju u Władimira Walenskiego kniastwa zapanowała i to trwała i nad Waleniu, oj, wybaczajcie, nad Wałkawyskam i Slonim, tak, że to przyszło do podzielu. Wałkawyski i Slonim byli u Galicka, u Władimirskiej Rusi, a na Wagradach i Garodnia u Litowskiej. Wtedy zaczęła się kolonizacja litowskimi wajarami, no i z usich tam wsimi bałtami Prusał u Garodni. I Garodnia nabyła charakter litowskiego города. Tak samo warta pragata pamiętać jeszcze u nowy czas, u 16 stuleciu był burmistrz litowski i ruski u Grodni. Tak, że to Grodna stała się z twierdzeni Rusi stała się twierdzenia Litwy suprać, no, pierzał się krzyżanowcą.
Так, ну, але, конечно, факт існавання тої Борисоглебської церкви, і він важний, що там
були християни. Так, да, это хочу подкреслить, да, да, Литвы. Коли йде, ну, городні побудувати такою, яка вона була, немагчима було силами тубельців. Это було з Києва, цей проєкт Києва, який призначив, видать, громадні гроші, щоб за короткий час побудувати город. Czy inne pobudowy nie ustupali polackim. I on namierzy ruskiego i balckiego świetu. Tak, że dla mnie to był farpost Rusi kierowany z Kijewa. A mianowita, kiedy on pierwszą ruki Litwy, to stał farpostem Litwy konkretna i pamiężnym horadem. Коли поглядеть, что будавалося у Гродні, то чи в Гродні, то тільки церква, церковка маленька, хатична, а пішла муравана, а пішла вже нічого там не узвели вартого уваги.
А, так само, от ти згадав Новоградок, махчимо наші слухачі, ти молодий, хто... особливо молодые, могут не ведать про вот эту загадку Новоградка, потому что еще в советский час это Фрида Давыдовна Гуревич, профессор с Ленинграду, 20 годов копала Новоградок, и она лечит, что это загадковый город, бо он был вельми развитый технологично, и она пишет, что в 12-м стагодзе у Новоградку были двухповерховые домы. Там был целый квартал злотников, ювелиров, где занимались опрацовкой каштовных металлов, это ж технологии, а домы были двухповерховые, зашкленные. Я напишу, что в Москве в 17-м стагодзе еще с людой, не шклом, были палацы, в окна у палацах закрытые. И теоретично никто не дал отказу. Так само загадка Новоградка, это так само одна загадок нашей истории.
Ну, безумовно, но мой отказ на эту загадку – то раба торговля. Не было иншого товару, який мог бы такое богаче створить у Новоградку. Там нема никаких махчимостей, как такое богаче возникло на месте там, с Божи. Драунина, ну, вибачайте, але такое багаче на таких товарах не росло. Тому лічу менавіта, що Новоградок був просто великим работорговним, торговницьким ринком.
Ну і після Ярмоловича ми можемо поговорити про теорію Олеся Кравцевича. Я скажу, що вельми переконавче і цікаво гучить. І він створив теорію історичного виклику. Что во умовах нападу с полночи, с полночного заходу крижаков, а с полднёвого усходу и с полдня татаров, узник у панямонник исторический выклик вот на такую державу, и она узникла из центра у Новоградку, и фактично от самого початку была такой биэтничной. Як ты глядишь на теорию Кравцевича?
Я згадаю, що держава була біетнічна з, ну, від початку, що Велике Князство Литовське від Міндовка було біетнічне. Але ж хочу підкреслити, що ті виклики, вони доволі сумнівні, поскільки крижаки нічого до Русі не мали. Вони атакували виключно ті городи, які належали Литві, значить Городін, середньовічне і часом Новоградок. А за то є ніколи не атакували да, часов, но уже там в Грунвальдской битве, то тогда Волковыск заатаковали, коли он уже был в Великом князстве Литовском. Але покул Волковыск был у Галицко-Владимирской Руси, то тут никаких нападов не было. Так само на Подлаше. Тут народ жил тихо и спокойно, поскольку крыжаки никакой ворожащи до Галицко-Владимирского князства не имели. Другая справа – татары. Татары были протектором Południowej Rusi, jaka, dziękuję tym, mogła pieretrywać przed agresją Polski i Węgry. Так что история выглядела совсем иначе, как бы створены были стереотипы, что Маулау нам погрожали татары и крыжаки, как раз они нам совсем не погрожали. С крыжаками гандаль шел уполницу по Бузе и по Бугу и по Вишле. Татары открыли первый раз глобальную господарку от Китая аж до Кафы на Крым, в Крыму. И с Кафы шлях вел менавито праз Львов и далей Галицкое князство, Волынь и Бугам до Вислы и до крыжацких портов, бо ж яны усе Вислы узяли. И тут не было ніякай небезпеки, калі Литва погрожала Волынско-Галицкому князству, тады яны клікалі татараў і тыя рабілі, наводзілі парадак. Дарэчы, лічыцца, што таксама гіпотэза, але так прынята, бо так у гісторыі бывае, што прымаюць гіпотэзы за праўду, што вярнуўся Міндаў да паганства, бо яму ўжо там супламенцы не давалі жыць як хрысціяніну. А на мой погляд, то просто татары дали ему ультиматум, альбо ты отмовляешься от католицизму заходнего христианства, так треба это назвать, бо татары лічили себе протектором усходнего христианства. Ну, якимсь язычником мог быть, бо они в большинстве в нашем разумении были так само язычниками, так? Але крий Божа заходним христианином. Тому так это выглядало, что Міндаў отрокся от христианства и почав войну з ордэнам, значыць, з захадам.
Ну, добра. Вось мы пагаварылі пра Ярмаловіча, Краўцевіча. А мог бы ты паспрабаваць сфармуляваць сваё бачанне, прычыну ўзнікнення і працэсу ўзнікнення Вялікага княства Літоўска? Я, як прадмову да твайго адказу, магу сказаць, што старажытнасці археалагічныя сведчаць пра вельмі даўні кантакт з балтамі. Не ведаю, ці даводзілася табе бываць у археалагічным музеі Кернавы ці Кернава, дзе крыжыкі знаходзяцца, якія сучасныя літоўскія даследчыкі тлумачаць, што яны падабаліся проста мясцовым балцкім жыхарам як упрыгожанні, таму іх выкарыстоўвалі. Але насамрэч, як жа ўзнікла гэтая дзяржава?
Ну, Польшмі ж ведаем, так? Гэта была... Літоўцы ўвайшлі ў перыяд экспансіі. Вельмі цяжка адказаць, чаму некаторыя народы так экспандуюць, але тут маем дачынення менавіта з іншай эпохай, у якой жылі літоўцы і Русь. Русь была ўжо феадальнай краінай, а літоўцы, у літоўцаў яшчэ вялікі, значэнне, можна сказаць, была ваенная дэмакратія. Таксама ўжо феадаліст ствараўся, але адтуль яны мелі натоўпы вояўнікоў. Другая справа, яны мелі тэхнічную перавагу, аб чым мы цэлы час гаварым, ой, тая Русь, значыць, Беларусь была такая ўжо цывілізавана, тыя варвары, але яны мелі намнога лепшы развітаю, менавіта мілітарную службу, паколькі яны прыдумалі новы тып шчыта, гэта павенш, і таксама і шлом. Так што яны вельмі добра былі арганізаваныя мілітарна і ў сэнсе таксама тэхнічным. Суліца літоўская была такая добрая, што Ульрых фон Юнгінген, магістр вялікі ордэна пад Грунвальдам Суліцай змагаўся, а не кап'ём. Так што абсалютна менавіта хапава фактару мілітарнага, што яны папросту выступілі з арміі новага ўзору. А пасля, то цяжка сказаць, чаму. То значыць, калі яны былі лепшай вайсковай сілай, таму іх бралі на князёў, яны Тим більше, що Кіпіла похрестився і вже був свій на той час. Я ще раз говорю, що там ще про справи національні нельга говорити. Після вже, коли скористовували ресурси, завоявчив все-таки великій ступені, коли нема розмови про завойову, там спалили город, виразили. To jeszcze nie znaczy, że to, nie było, to nie był wynik presji militarnej. U nas często mówić, że no, oni u nas nie rabowali, tylko szli dalej na wschód i tam. No nie rabowali, no bo to już była ich terytoria, a nasi im nie przeszkadzali, za to je z wschodu atakowali naszych. Tak? Tak, że my i tak płacili za te nabiegi Litowców na wschód, Rusi. Pri tym ta dzierżawa budowała się wielmi powoli. Na mapach można z średniowiecza poglądzieć pra gromadną tam, że Gedymin miał siu Białorusia, wsio to na mój pogląd to mify. Kali poczytać letopisy i dokumenty z epoki, to wsio to mify pra takie rannie zawojowe, już nie mówię, czy pra Kijów. Ta dzierżawa na mój pogląd rosła wielmi powoli. No, nie to jest to, że wiekami, tak? Ale u środki ja nie zgodzim, nie ma nijakich dokazał, no to jest to przy Gedyminie agramadnej terytorii należeli już wielkiemu Kniastwu Litowskiemu, cały południe Białorusi, Podlasza, to wsio już legendy i mify.
Ну, тим не менш, от те, що хрестилися, рожали дітей, дітей хрестили, не виглядає на мілітарну завойову чи на мілітарний пресинг. Все ж про некий такий союз.
Ну, а коли монголи займали країни, і вони залежать від того, де попали, як попали у Іран, то як у Лагіди, то натурально, що... Після завойови думається, як нам утриматися. І найлепше долучитися до більшості, бо тоді стаєш ніким чином своїм, так? Причому релігія була надзвичай важна. Ми собі не уявляємо, як важна була релігія тоді. І по просто кожен, а раніше варвари, як там у Риму уривалися і у інші там, post-rymskie krainy zawsze deprymali chryszczenie. No bo jakże się inaczej? No trzeba kierować krainę. Tamu to ta absolutna praniszczowa ta isza nie świeczyć jak pra polityczny rozum tych, jakie chryszczenie prymali u tych ruskich garadach u Białorusi.
A ty nie думаєш, że była asymilacja baltów slawianami już wtedy? Я поглядзеў на спісы вот этой литовской знати 15-го стагоддзя, ці 14-та, коли і там сустракаєш такі імени, як Дабяслав Кізгайлевич. То фактично славянське, паганське ім'я і балтське ім'я по батьку. Ці не відказ, чому ці крижики у Кернаві були. Вони хотіли прийняти славянську культуру. Славянська культура була вищейша, чи ні?
Коли йде про культуру таку, а про що мілітарну, бо хочу підкреслити, що їхня культура мілітарна була вищейша. Але треба пам'ятати, як далеко сягали славяне, рані кривичі, у час полоцький, у глиб сьогоднішньої Литви. Поводле литовських, підкреслив кронік, дик Ruski bierach był, to był lewy bierach Wilni. Cała Wilnia leży na ruskim bierachu. I sama nazwa, tak sama od Raki Wiali, jaka jest białoruskiej terytorii Czecze, bo po litowsku każdy, kto ciekawi, co wie, to jest Niaris, tak? Tamu i Litowcy sami piszą, jak oni tam pierastupili Wilniu i u toju Ruś zwojowaną Tatarami uważli, poczęli garadystwa zbudować i tak dalej. Так що, а уже Кернаве, там так само була археологія, показує велика колонізація. Ми говоримо про контактну зону, тут якраз Кравцевич абсолютно прав, і дзяліць гэта, што было літоўскае, што славянскае чи беларускае, пры тым разумець, што славянскае то беларускае, а літоўскае дык то ўсё літоўскае. Я лічу, што мы нашчадкі літвінаў і русінаў і маем права ўсё гэту спадчыну гаварыць.
Это мы яшчэ з табой пагаворым пра літвінаў і русінаў у наступных гутарках, але ты ведаеш, яшчэ вельмі цікавае пытанне. Вялікае княства літоўскае ў 15 стагоддзі, калі прынялі каталіцтва, ўжо хрысцілі балтаў па заходнім абрадзе, і калі быў уціск праваслаўных. І вот гэтыя пераходы, мяне вельмі цікавяць пераходы, гэтыя глінскія, бельскія, якія сыходзілі туды на ўсход. Атрымваецца, што яны сыходзілі таму, што былі ўсходнімі хрысціянамі, праваслаўнымі, бо ты вельмі высока ставіш значэнне хрысціянства і абраду ў той час. Ці ўсё ж яны ўжо этнічна ўсведамлялі, яшчэ этнічна ўсведамлялі сябе блізкімі з тымі рускімі княствамі, якія ў Маскву ўжо ўваходзілі?
Ну, Глінскі, дарэчы, быў татарынам з татарскага роду,
ну, так,
у нас
так,
мамая.
Так.
Першым у сям'і, які каталіцызм прыняў. Так што у яго то асобная гісторія. Але ну, трэба сказаць, што Вялікае княства літоўскае стала каталіцкай дзяржавай ад часу хрышчэння Ягайлы і Вітаўта. Паколькі яны, як каталіцкія ўладары, а помнім, што Ягайла быў супремус дукс Літвані, значыць найвышэйшым князём літоўскім, то мусілі шукаць апірышча на католіках. На хто быў католікі? Ну, вядома, тыя новахрышчаны ўсе, а тыя былі якраз літоўцы і жамойты. Плюс вітаў тцяну вельмі многа палакаў, асабліва на Падлаша. Яму гэта было выгадна, паколькі ну, насялялі зямлю, але самае важнае, што то католікі былі і апірышча для яго улады. Рускіх, значыць, праваслаўных фактычна адсунулі, апрача княг дынастыі каталіцкай, паны рада практычна не хацелі дапускаць, што ўсё былі літоўцы, жамойты, якія католікі, якія не дапускалі да сябе праваслаўных. Але праваслаўныя тыя, што далучаліся часта з княствамі да Маскоўскай Русі, то відаць менавіта рэлігія, вера, канфесія сваёй кіраваліся. І тут пайшло, што все тыя рускія роды праваслаўныя пачалі сабе дарабляць ўжо літоўскую генеалогію, ну, ад часоў вядомага Палемона, які ў гэтай хроніцы літоўскай жамойцкай, як прашчур усіх літоўцаў, знаці, арыстакратыі, так, літоўска з'явіўся. Ну і такім чынам пачалося яшчэ Сціпла, Хаткевічы, ўжо ад Барэйкі нікаго жамойта сабе дарабілі паходжанне, пераходзячы ў каталіцызм. Але ўжо Сапегі, ўжо ў паўніцу паехалі, і ўжо яны Палемонавічы, хаця звычайны рускі род невысокі. Ну і так памаленьку усе яны, вся тая знаць Вялікае княства літоўска разам з пераходам на каталіцызм прымала літоўскую этногенетычную легенду, таму у нас якби нема нема адказу. Ну, пробавалі у Алелькавічы, але яны ж таксама былі Гедымінавічы, там такі праваслаўны асяродак пры іх узнік, які пробаваў пераняць гэту легенду, што то ўсе мы такія, так, і праваслаўныя, то ж ідзе пра кроў, пра паходжанне, але беспаспяхова.
Яшчэ варта нагадаць, што пасля перамогі пад Воршай Жыгімон стары спытаўся ў Астроскага, што хочаш пасля перамогі. Астрожскі папрасіў дазволу рамантаваць праваслаўныя цэрквы. 30 гадоў перад гэтым было нават забаронена на ўсходніх хрысціянскіх цэрквах рамантаваць.
На жаль, так было ад гэтага не ўцячам. Вельмі паволі праваслаўныя дабіваліся сваіх правоў. mnoga pomogło, kiedy protestantyzm w Wielkim Kniastwie zjawił się, że nie było tylko jasna upadziewu, kto jest kto. Ну, але це особлива історія.
Ми ще про це поговоримо. Урешті-решт, вони домоглися нічого у другій половині 16-го століття. Дякую, Олег, за гуторку.
Дякую.
Ми гуторили з білоруським істориком у Польщі, професором Олегом Латишонком. Протяг наших гуторок слухайте на каналі «Історія на свободі».
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте у Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый день.